halkani waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban afimada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee VOA somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha juunna waa 26 sannadka 2020ka saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo ibraahim xasan garabey daanduray
qodobada idaacaddeenna saaka iyo caalamka aad dhegeystayaal ku maqal doontaan waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo oo munaasabad lagu maamuusay 26 June oo muqdisho loogu qabtay ka sheegay inay dib u bilaabeen raadinta midnimada Soomaaliya.
Midnimo inaan raadinno waa bilownay inaan raadinno midnimo oo aan ka raadinno walaalaheen Soomaaliland aan ka raadinno muddo aan ka shaqaynaynay. Ilaahay waa nagu guuleeyey. Waxaan rajaynayaa in wadahadalkaasi uu noqdo mid miro dhal ah. Kalama maaranno, intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno. iyaguna ma dhaqaaqi karaan.
Kulamo kor loogu qaadayo isdhexgalka labada dhinac oo magaalada Beledweyne uga soconaya madax ka socota dowladda deegaanka Soomaalida iyo mas-uuliyiinta Hirshabelle.
Barnaamijka Umura Islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda ee Kongo ayaa waxa uu sheegay shalay in si rasmi ah u dhamaaday cudurka taariikhda galay ee Ebola ee mar labaad ka dilaacay dalkaasi. Wasiirka caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda ee Kongo ayaa waxa uu ku dhawaaqay in cudurkaasi la soo afjaray oo markii horena ka bilowday dalkaasi bishii Agoost ee sanadkii 2018 una ku dilay dhinaca bari ee dalkaasi 2,280 qof, inkastoo cudurka uu ku fiday qaybo kale oo ka tirsan dalkaasi. Arrintani waxa ay timid iyadoo dalkaasi uu la halgamayo weli kiisaska cudurka COVID-19 iyo kan Ebola ee mar labaadka ka dilaacay. Cudurka Ebola kiiskiisa ugu daraa ayaa waxa uu ku dilay galbeedka Afrika sanadkii 2016 dad iyagu gaaraya 11,000 oo qof 3 sannadood gudahood dalalka Guinea, Liberia iyo Sierra Leone. Waxaa caqabad ku ahaa dadaaladii ugu horreeyey ee looga jawaabayey cudurkaasi kahortagiisa, iyadoo dadweynaha ku dhaqan meelahaasi ay kalsooni ka qabin markaasi tallaalada cusub.
Ra'iisul wasaaraha waddanka Canada Justin Trudeau ayaa shalay diiday baaq ka soo yeeray xildhibaano hore iyo diblomaasiyiin iyo sidoo kale dowladda Shiinaha, kuwaasoo dalbanaya in la sii daayo madaxii fulinta isgaarsiinta Shiinaha Meng Wanzhou islamarkaana la joojiyo hanaanka dib u gacangelinta. Todobaadkan ayaa xubno 19 oo magac sare ku leh waddanka Canada oo ay ku jiraan wasiirro hore oo dhinaca arrimaha dibadda. Warqad ay ku saxiixan yihiin waxa ay u direen Trudeau iyagoo sheegay inay tahay in wasiirka cadaaladda Canada David Lametti uu soo farageliyo arrinta Meng. Trudeau oo ka hadlayay shirkiisi caadiga ahaa ee xugwaranka cudurka COVID-19 ee Ottawa ayaa sheegay inuu ixtiraamayo saxiixyada warqaddaasi ku yaal, laakiin uu aad uga soo horjeedo xubnahaasi isagoo sheegay in fulinta codsiyada Shiinaha ay khatar gelinayaan muwaadiniinta Kanada. Mas-uuliyiinta Kanada ayaa xiray Meng sanadkii 2018 iyadoo lala xiriirinayo eedo uu Maraykanku u jeediyey oo ahaa inay ku xadgudubtay cunaqabateynta Iran saarnayd, iyadoo kiiskeedana uu haatan horyaallo maxkamad ku taala gobolka British Columbia.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington. Aan ku bilownay xalay waxa ay ku beegnayd 60 guuradii ka soo wareegatay markii gobollada waqooyi ee Soomaaliya ay xorriyadda ka qaateen gumaystii Ingiriiska, calanka Soomaaliyana laga taagay magaalada Hargeysa. Munaasabadda arrintaasi lagu weynaynayo oo ay kasoo qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka ayaa xalaytu lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa khudbad dheer oo uu ku soo hadal qaaday wada hadallada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland dib ugu bilowday halkaas ka jeediyey. جعفر كوكايا يا قطب الجم سنة هذا الكلام دحونا وحكور استي عبد القادر محمد عبد الله أم وزشو كسران
مناسبة واحد كسر بجنتي هذا دوان وهذا هذا القدر خير ما دخله دولة الصومالية الصومالي لأن وستة صف الكفالة ودخمري ودك جبوتي كاسو جرودان وكها مدخوينها ودك جبوتي اسمه عمر جلة يريد وساره إثيوبيا بأحمد مدخوين محمد عبد الله ودول استاجي أهمية دولة اللحلة بتنك جوني وهذا هذا الذي دوان دولة سوالك الشيء الصومالي لأن وحوشا جاي إن باللودان وهذا هذا جو كقبة ودخايا الصومالي الصومالي لان وخو خصي إن مدخوين مسبي خصو هذا الكود ديقاي ويهقف إن ارقرد اركتف فقل ونقر واقصد سيدا وشاقا مدخوين فرماجو إن وخبه يسنو سورة قلي كارين إن دولد الصومالي لا يستسيدا وكالحب سورة قلي كارين كانت تاغنام تنسياسا سيدا درتين هادا يبلودين وذا هذا اللو دخايا الصومالي الصومالي لان سيدا وشاقا مدخوين محمد عبدالله فرماجو وخو خصي إن مسبح يعقف سياسي عرقتي فقل إن أرنت أسوكر وأقصى سياسة نحدة وده هذا لا توسى أيوب باللودين مركة آدى يودول استاغي أرنت صومالي لان وده هذا لا هذا باللودين لخل لما تنكي جوني أهمية دا إلهات
من نمو إنا راجنو وابلاونا إنا راجنو من نمو وانكر راجنو والعليهن صومالي لان انكر راجنو مدى انكر شقيريني إلهي وانو قوليي وحان رجينا يا إن وده هذا الكاسي ونغضو مد مردالع كلام مارنو وسبحانهي دين عوالبا يان اهل يوالو نهي هادي دين عوكو مقيني هاي واغني هاي وارغني خبرة دي دواهينا دين عكالي نسو دقاقي كرين انتين نغا مقيني ما دقاقي كرنو iyaguna ma dhaqaaqi karaan
wuxuu soo hadal qaaday arinta gobolka gaar ahaan arinta isbaxgalku sheegay in Soomaaliya si ay kaga faa'iideysato ay muhiim ahay in Soomaaliya is wada taay goobta ay timaado si faa'iido u hesho sida darteedna muhiim ay ahayd sidoo uu sheegay in wada hadal ay dhaxmaraan dawladdu hoggaamiyo iyo Soomaaliland in mudabayadu joogtay in gooni go'sad iyo kamid balaana Soomaaliya ay ka qaadatay wulin ay ku adkaysanayso oo wada hadaladaasi ay taabilo وهاي الملك جعفر aad iyo kaga hadlay aad iyo dul istaagay wuxuuna sheegay in Soomaaliland hadda wada hadal soo rajay ka qabo
ma sheegay talaabooyinka xiga marka wada hadalada laga hadlayo iyo waqtiga la filan karo in natiijo ay ka soo baxdo wada hadaladaasi labada dhinac u dhaxeeya
maya mustaqbalka rajada la qabo oo ah in wada hadaladu ay u rajo ka qabo in wada hadaladu mid dal ay noqon doonaan in labada dhinac ay sii wadi doonaan mustaqbalka siyaasadeed qurxoon ee saadaasha marka laga yimaado waxyaabaha miiska saaran ee labada dhinac muusan dul istaagin madaxweyne maxamed abdullahi munaasabadda xaal uu ka hadlayay waxay u muuqataa ma u badnayd inuu ka hadlayo horumarka siyaasadeed iyo maaragtay xafiiska intuu joogo wax qabadkiisa oo meelaha qaar dul istaagayo oo u muuqatay inuu la hadlayo dadka siyaasiyiinta kuwa meesha fadhiya wuxuu soo hadal qaado xusid mudnayd maaragtay xasilooni siyaasadeed uu sheegay dowladdiisu ay ku amaanan tahay waxa uu sheegay in wax weyn aysan jirin marka loo eego khilaafyada kala dhaxaya ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka wuxuu sheegay in ay jiri karayso kala duwanaansho iyo meelaha qaar laakiin wuxuu yiri wax weyn oo aan ku kala tagnayn maahan soo hadalka u dhigay oo khilaafka muddada dheer hareeyay dowladda dhexe dowlad goboleedada madaxweynuhu sida dadka u hadal hayaan ama sida muuqatay laga hadlayay oo beesha kala muddo ku olnaysay wada xaajood iyo miiska la isku yimaado oo hadda lagu balansan yahay isagu kama soo qaadin wax weyn wuxuu yiri ka duwanaansho meelaha qaar way iska jiri kartaa waa la xalinaa waa la isku soo laabanaa laakiin wuxuu dowladdiisu ku olqaliyay inay ku amaanan tahay sidoo hadalka u dhiga madaxweynuhu xasilooni siyaasadeed
marka uu madaxweynaha hadlaba waxaa jira qodob laga sugo in uu ka hadlo waa kan doorashada oo bilo farakootir sabab ka dhiman xilligii doorashada loo balansana ma soo hadal qaaday madaxweynaha waxyaabo la xiriira doorashada soo socota
maya aad baysha lagu hayay arinta la xariirta doorashada Soomaaliya waqtiga kooban haday ka harsan tahay hay'adaha dastuuriga oo hay'adaha baarlamaanka muddo 4 bilood harsan tahay marka loo eego asagana muddo 7 bilood meelaha hadda u harsan madaxweynaha ama 8 bilood muusan soo hadal qaadin sidoo kale muusan dul istaagin casuumaadii dhawaan u fidiyay madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir si naftiisa muusan dul istaagin, waxaana madaxweynaha khudbadiisa wato muuqatay inuu ka hadlay arrimo siyaasadeed, muuqatay in lagu wargeliyo waqti kooban, in waqtigu dhacay oo la gaaro xilliga calansaarka iyo dabaaldega, sidaasna uu ku soo koobay khudbadiisa. Marka Jaafar, meelahaas muusan dul istaagin, dadku ay aad isugu hayeen, gaar ahaan arintan saamilayda siyaasadeed iyo waxa dhici doona 5th soo socota July ilaa 8th wada hadallo Muqdisho ka furmi doonaan. Wada hadalladaas oo saldhig u ah gunta siyaasadeed iyo mustaqbalka la hadli doono marka loo eego go'aan gaarista nooc doorashada dalka ka dhici doonta. Laakiin waxa xusid mudan in iyadoo qodobada ay taagan yihiin, haddana waxyaabihii looga hadlay shirki dhowaan dhacay ee Zoomka ay ku yeesheen, waxyaabihii la dalbay ahaa in ajendayaasha ama 4 dhowaan dib loo eegay aan la sii ambaqaadin in weli golaha shacabku ka sii doodayaan meelaha qaar ee meel marsiyaan.
Kaasina wuxuu ahaa wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan Muqdisho oo warramayay Jacfar Kukay. Dhinaca kale, iyada oo lagu guda jiro xuska maalmaha xorriyadda oo ku soo aaday xilli ay dib u bilowdeen wada hadalladii ka dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland, ayaa wariyeena Sagal Mustafa waxa ay mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka tirsan dhalinyarada iyo ku nool magaalada Hargeysa oo ay weydiisay aragtiyooda ku aadan wada hadallada labada dhinac iyo qodobka isu socodka iyo isdhexgalka bulshada ee labada dhinac.
Magacaygu waa Sheikh Maxamed Muuse.
Haye saaxiib, sidaad aragtaa isdhexgalka bulshada iyo dhalinyarada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya?
Tee maxamed, dhalinyarada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya inay isla ciyaaraan aanba kubadooda ay wada wadaagaan, laakiin dee wixii dhibaato iyo wixii qalalaas aadan isku liimanayn oo noqolnay.
Oo gashinka dhalinyarada?
Haa.
Waagaagood soo dhaweynaysa?
Haa, waan soo dhaweynaa. Magacaygu waa Mawruub Axmed Aadan, waan ku soo dhaweynaa. markoodi marad baan soo dhaweynaa.
Ku soo dhawo idaacadda VOA, sidaad u aragtaa isdhexgalka bulshada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya?
Walaal, asalaamu calaykum. Aniga Aamina la dhawaa, waxaan u arkaa dad walaalahay inuu nahay, labo wadano jaara inuu nahay. Haddii aan wax dhibaato wax qalalaas jirin, anuu haabanaa inuu imisanaynin horumin nagaarsino inuu ictiraaf lahaadee isdhexgalno.
Waa bismillah raxmaan raxiim. Walaal, magacaygu waa Cabdicasiis Maxamed, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Boodsku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha aan xuduud ka lahayn oo meel kasta la isku talaba qaarad. Marka waa in dadku isdhex galaan oo sports kale isdhex galo. Runtii waxa weeyaan waxa ka mid tahay waxyaalaha magaranaysa horumarka. Marka waan soo dhaweynayaa in magaranaysa sports kan had lahayn oo la isdhex gali karo xagga sportska. Marka taban soo dhaweynayaa runtii.
Bismillah raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdiqaadir Kaase, gaar ahaan aan Hargeysa. Magacaygu Cabdiqaadir Culiseed.
Waagaag, sidoo aragtaa qodobkaasi isdhexgalka bulshada ee labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya?
Walaa, qodobkan waxaan arkaa inuu qodob khaldan yahay, sababtoo ah ciyaartooy badan oo Soomaaliland waxay tageen Muqdisho Soomaaliya kusoo ciyaaran liiga eeda, markaa wasaaraddu way ganaaxday, soona geli karaan bay idhaahdeen, ciyaartooy hore safar uga xiray. Marka hadday madaxda iyagu qodobkan keenaan, iyaga naftooda dacwad ku soo geynaa, waayo sababtoo ah iyaga daqarnimada ku ciyaaraya, maadaama ay iyagu la marka hore bay idhaahdeen ma tagi kartaan. Marka nimankaas saxaa waxaa iyaga maxkamadda la tiigsanaa, sababtoo ah iyaga qarnimadii hoos u dhigay ba.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdishakuur Maxamed Ciise oo ku magac dheer Rukaashi.
Sidaad u aragtaa qodobka isdhexgalka bulshada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya?
Waxaan u arkaa horta Soomaaliya waa wadan, Soomaaliland waa wadan. In dhalinyarta iyo bulshada isku socoto way wanaagsan tahay, laakiin in siyaasadii la kala saaro ay wanaagsan.
Maxuu faa'iido leeyahay baad isleedahay dhalinyarta Soomaaliland iyo dhalinyarta Soomaaliya haddii ay isku tagaan ama isdhexgalaan?
Waxay horta faa'iidooyin badan bay leedahay. In dadka ay isbartaan oo bulshadii Soomaaliyeed la mideeyo, ummaddu inay mid ahaato horta marka horeba waajib ah, oo wixii qaybinayana maxkamad la soo taago ayaa marka hore waa sax. Waxa laaliya wixii qaybinayana in laga ilaaliyo oo tafaraaru qoomadeed ma wanaagsana. Marki horeba mid baynu ahayn sidayn marka hore midiba ahayn in loo hadayn kana sax.
iyadoo siyaasadii haddana ay kala mid tahay haddana dadkiinay walaal ahaadeen ayaa sax.
Magacaygaada waa Nigir Cabdilaahi Yuusuf.
Haysad oo aragtaa qodobka isdhexgalka bulshada Soomaaliland iyo Soomaaliya?
Walaal, horta qodobkaas waa qodob aad u muhiima, wayna fiicantahay horta inay dhalinyartu isdhexgalaan oo labada dhinac wala isku tallaabo. Dee haddii arrintaas kulahayna wax dhibaato a keenin, dee sida dadku dee horto marka hore saarada ciyaaro ciyaartooyga tallaabo kule iyagaa ganaaxi jiray dalkana kuma soo noqon doonin. Dee ciyaartooyga haddee baxi jiray awl hore la diidi jiray, dee maantana inay go-aankooda nagu socotiyaan ay dhahdaan waa tegaysaan. Dee marka hore anaga rabnay inaan tagno, dee waana la celinay imka markii dee aan go-aanka qaanay inaanan tegino dee nala dhahdo taga. Dee waa go-aan aan kasoo horjeesano go-aankaas.
Laakiin haddii la fasaxay oo la isku fasaxay in labadii dhinac isku socdaan ciyaartooyadu isdhexgalaan iyo dhalinyaradu, maxaa diiday inaad tagtaan imkaba?
wallaahi horta waxyaaba badan baa diidaya oo dee waxay noqonaysaa horta way fiicantahay in la isdhexgala oo labada dhinac la midoobaa. Laakiin dee kolley maadaama laba kala dal lahay, dee waxaa noo fiican in xuduuddeeda noo kala xinaado.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
waxaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ku sugan mas-uuliyiin ka socota dowladda deegaanka Soomaalida. Ujeeddada booqashada madaxdan ayaa lagu sheegay sidii ay horseed ugu noqon lahaayeen xiriir ganacsi iyo mid bulsho oo dhex mara Hir Shabeelle iyo dowlad deegaanka Soomaalida. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintani noo haya.
waa bilowga xiriir laba dhinac oo aada ugu kala fogaa dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha. xiriir bulsho oo la sheegaa ma jirin. colaadda beelaha iyo dagaaladii labada dowladood Soomaaliya iyo Ethoobiya weli raadkooda si rasmi ah uma baabi'in. laakiin maanta waxaa soo muuqanaya isbeddel wixii hore ka duwan, balse lama oga inta uu sii gaari karo. guddoomiyaha gobolka Shabeelle ee ismaamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya, Aadan Axmed Sooyaan, oo la hadlaya boqolaal qof oo beledweyne ku soo dhoweeyey, ayaa waxa uu ka warramay ujeeddada socdaalkooda.
ma soo koobi karo farxadda iyo maqaanka sare ee aad nagu soo dhaweyseen maanta. mid xad leh ma aha, aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin soo dhaweynta aadna soo dhaweyseen iyo caleemaha qoyan ee naloo lulayay ilaa aan ka soo gallo magaalada beledweyne. kulankan ama socdaalka annagan wuxuu bilow ka yahay socdaallo badan oo iman doona insha allah, iyo isdhexgal badan oo labada bulsho oo isku hilowsanaa oo kala go-naa muddo in ay noqoto wada fur. waxaan rajaynaynaa in xag iyo xagaba laysaga furmi doono oo ahmiyadda ay leedahay magaalada beledweyne ama khayraadka ay leedahay magaalada beledweyne in aan ka faa'iidaysan doono haddaan nahay dowladda deegaanka Soomaalida iyo gobolka iyo maamulka gobolka Shabeellaba, maadaama xadka ugu badan aan wadaagno ka gobol ahaan labadan gobol ee Hir Shabeelle iyo Shabeelle xad dheer ay leeyihiin. waxaan rajaynaynaa in isku socodka iyo isku furnaanta iyo khayraadka meel ay leedahay meesha kale inay ka faa'iidaysato.
guddoomiyaha gobolka martida loo yahay ee Hiiraan, Cali Jeyte Cismaan, ayaa isna waxa uu ka warramayaa muhiimadda imaashiyaha wafdiga dowlad deegaanka Soomaalida ee yimid magaalada beledweyne.
inay yimaadaan waxay fure u tahay ganacsiga, waxay fure u tahay nabadgelyada. waxaan rabaa reer beledweyne ama reer Hiiraan inaan u sheego aniga awooddaydu intaasay leegtahay. Hir Shabeelle nin baa ku hadli doona, anigu Hiiraanan ku hadli karaa. reer Hiiraan waxaan u sheegayaa waaba garanaysaane garta, anaa huba inaad garanaysaane ahmiyadda wafdigaanu nooleeyahay inaad garataanaan rabaa. elektriga hadda korontadood isticmaalno meelaha ugu qaalisanay ku jirtaa Soomaaliya, goday joogtaa korontadii waana business oo waxay laga yaabaa konton walxaatoon maanta uga faa'iidaysan karayno. saaxiibaday waxaan leeyahay kii koobaad keliya iyo ku ekaanina hal labeedo ha saddexeed.
guddoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Axmed Sooyaan, hadalladii uu goobta ka jeeday waxaa ka mid ahaa in shacabka labada gobol maanta ay ka gudbeen kala qobqobnaan muddo dheer soo jirtay, bilowga wadada horumarkana ay cagta saareen.
waxaa la dhagax dhigay ama maalin dhaweyta la sameeyey in la bilaabo wakaaladii isku socodka immigrationka ayaa laga dhagax dhigay magaalada la yiraahdo Fairfair si yacnaha uu u noqdo isku socodka labada bulsho mid fududaada. waxaa taa dheer oo la bixiyey waddadii isku xiraysay Godey iyo Qallaafe, guday iyo fair iyo meesha la yiraahdo qallaafana waa process sanadkan gudihiisayna baxaysa taa marka waxay fududeynaysa in bulshadan si fudud ay uga faa'iideysato haday tahay dhan dhaqaale haday tahay dhan bulsho haday tahay dhan xiriir binaadannimo ama walaaltinimo inaynu ka baxnay kala qoqobkii iyo kala qaybintii jirtay oo inaga oo ah Soomaali iyo Itoobiya aan ahaan doono dad kala faa'iideysta
waxa soo muuqanaya isbeddel iyo furfurnaan u la yimid maamulka dowlad deegaanka Soomaalida kaas oo markii horeba ka dhashay isbeddelka guud ee dalka Itoobiya wadada kaliya ee laamiga ay isku xirta Soomaaliya iyo Itoobiya waa mid firfir muddo 30 sano ka badan lama helin nidaam ka shaqeeya in dib loo isticmaalo dagaalada qabaailka ee xuduuda ka dhaca waxay ahaayeen kuwa mar walba caqabad ku haya amniga labada dhinac Hussein Hassan dhaqane VOA Beledweyne
Laantaab Soomaaliga FTA waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxanaah oo ku saabsan taariikhda ka soo wareegtay markii gumaystayaasha reer Yurub ay yimaadeen dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika iyo markii ay xornimada ka qaateen goboladii Soomaaliyeed gumaystayaasha Ingiriiska iyo Talyaaniga waana barnaamijyo taxanaah oo bilaabmi doona maalinta Axad ee 28ka bisha June
afarta iyo sideedii January leegadu say kuntii ku cadaysay inay naxbay Talyaaniga waxay dilayaan konton Talyaaniga xamar ku dilayaan
barnaamijka waxaanu ku eeg doonaa taariikhda iyo halgankii gobolnimo doonka ee ku horreeyay 1906kii markii ugu horreysay ee Soomaalidu ay ku neefsatay caawdo xurriyadeed oo haatan laga joogo 6 sano
wax weeyaan markii aan isagnay xamar maxamed xasan ayaa markuu dhameeyay buu aadan cabdillaahi cusmaan ku yimid laba qaawan isma qaado marka aan isu wada nimaadno haddaynu kari karo markii dhaqaalaheeniyo waxaynu istaageen isku sillaano aan isu nimaadno
barnaamijyadan taxanaha ayaan idinku haynaa sida uu ahaa xaalka dowladihii rayidka ahaa ee Soomaaliya ka jiray 1906kii ilaa 1906kii iyo dowladdii militariga ahayd ee 1906kii ilaa 1910kii
kii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay horumar muuqda oo aan la dhayansan karin ayaa ummadda Soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horreeyay oo kacaanka
laakiin maxaa la gargaaray dambeyntii waxay noqotay uun dowlad qabyaalad ragaajisay dabeecadda deegaanka xilansii xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay
waxaa ku xigi doona laba barnaamij oo aanu ku eegayno 30 sano ee ka dambeeyay taliskii Maxamed Siyaad Barre barnaamijadaasi oo aanu ku eegayno labada gobol ee Soomaalida ee Waqooyiga iyo Koonfurta ee 1906kii dowladnimada isku raacay
ragii waxa iska qabsan la yihiin ee dalku muxuu u dayla yahay Soomaalidu waa dadaalaysay inay dowladnimada soo celiyaan waa rabeen laakiin dhala jabtay in la isku kabo ma fududa
talooyinkaasi waxaa ka mid ah kuwa tibaaxaya waxa laga baran karo dhibkii dhacay iyo sida looga bixi karo burburka waxaanu fursad siinaynaa dhalinyarada Soomaalida ee kala jooga meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika si ay u cabiraan fikirkooda ku aadan mustaqbalkooda loona sixi karo mashaakilka iyo magaxumada muddooyinkii ugu dambeeyay haysta Soomaalida
igasta hamuugan oo ku xiran laanta af Soomaaliga ee VOA iyo barnaamijyada taariikhiga ah ee ugu talagalay 6 guuradii ka soo wareegtay markii gobollo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ay xurumeen isla markaasina ay dowlad dhisteen waxaana barnaamijyadaasi ay bilaaban doonaan maalinta Axada bisha June ay tahay 28ka iyadoo barnaamijka ugu dambeeyana aad maqal doontaan maalinta Jimcaha ee bisha July ay tahay 3da
markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa la diyaaray Hussein Sahnuri
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta aan ku eegayno xiisadda dalkaasi yemen. dalka yemen oo dhaca jasiiradda carabta sanooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka taagnaa dagaalo sokeeya oo u dhexeeyey kooxda xuutiyiinta shiicada iyo weliba dowladda caalamka aqoonsan yahay ee sunniga ee dalkaasi. laakiin bilihii ugu dambeeyey waxaa aad u kala qaybsamay ciidamada dowladda iyo maleeshiya sunni ah oo ku dhawaaqay gole ku meel gaar ah oo ka arrimiya inta badan koonfurta dalkaasi, taasoo sababtay dagaalo dhexmara ciidamada dowladda ee uu hogaamiyo cabdirabi mansuuri haadi iyo maleeshiyada golahaasi. kala qaybsanaanta muslimiinta sunniga ah ee dalka yemen ayaa dhabarjab ku noqotay dadaalada ay wadeen dowladaha sunniga oo ay hogaaminayso boqortooyada sacuudi arabiya oo doonaya in ay wiiqaan awoodda kooxda shiicada. haddaba dhowaan ayay ahayd markii dowladda caalamka aqoonsan yahay iyo golaha ku meel gaarka ee koonfurta dalkaasi ay aqbaleen hindise xaba joojin ah oo uu soo jeediyey isbahaysiga dowladaha sunniga. maxamed cabaas sheekh maxamuud oo gorfeeya arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu yahay hindisaha ay aqbaleen iyo tallaabooyinka xiga.
baaqi mid isbahaysiga dowladda sacuudi carabiya ee hogaamiso ayaa labada dhinac waxay aqbaleen inay joojiyaan xabada iyo sidoo kale inay fuliyaan heshiiskii labada dhinac ay ku gaareen magaalada riyaad ee dalka sacuudi carabiya. sidoo kale dowladda yemen iyo golaha kumeelgaarka ah ee ka dhisan koonfurta dalka yemen ayaa aqbalay inay dib ugu laabtaan wadahadalada si loo joojiyo dirirta labada dhinac iyo kala qaybsanaanta u dhexeysa. tii oo ay jirto in ciidamada sunniga ah ee ka dagaalamaya dalka yemen inay kala qaybsameen kadib markii ay golaha kumeelgaarka mar sii horeysa sheegeen inay kago'i doonaan dalka intiisa kale. arrintan waxay keenaysaa ama wax weyn ka taraysa inay joogsadaan dirirtii u dhexeysay ciidamada sunniyiinta ah ee ka dagaalamayay koonfurta dalkaasi yemen.
laakiin xeeleeryaasha carabta ayaa u arka hindisaha nabadda ee la dhexdhigay labada garab ee sunniga ah in aysan wax weyn ka bedelaynin dagaalada ka socda dalkaasi. xiisadda ugu weyn iyo dagaalada ugu culus ee ka taagan dalka yemen ayaa waxa uu u dhexeeya kooxda shiicada xuutiyiinta oo taageero ka hela dowladda iiraan iyo dowladda sunniga oo haysata taageerada dowladaha carabta sunniga ah. haddaba cabdi yaasiin yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey muxuu ka bedeli karaa qalalaasaha iyo macluusha ka taagan dalka yemen xabajoojinta ay gaareen xukuumadda yemen iyo golaha kumeelgaarka ee dalkaasi.
heshiiska ay gaareen golaha kumeelgaarka ee koonfurta dalka yemen iyo xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee dalka yemen, waxaan odhan karnaa heshiiskani maaha mid wax badan soo kordhinaya ilaa iyo xal kama dambeysa laga gaaro dagaalka u dhexeeya sunniga iyo shiicada ka socda dalka yemen oo ay kala taageerayaan wadamada sacuudiga oo taageeraya sunniga iyo wadanka iiraan oo taageeraya shiicada. sidan la soconaba dalka yemen kumanaan kun oo kamida dadka muwaadiniinta ayaa waxay u dhimanayaan gaajo. dhowr jeer oo hore ayaa waxa heshiis sidan oo kale ah u dhex maray golaha kumeelgaarka koonfurta yemen iyo xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee dalka yemen, waxna kama soo bixin. marka waxaan odhan karnaa heshiiskani wuxuu la mid noqon doonaa un kuwii hore loog ay u dhex mari jiray dowladda yemen iyo golaha kumeelgaarka ee koonfurta yemen.
waagaag intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada qaahira ee dalka masar. waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen saxnuuni oo nala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha islaamka. markana nala dhegeystayaastan.
intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa dhegaystayaal idaacadda yadii aroornimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduro iyo anigu ah jacfar kuukaay. dhinaca isku dubaridkana waxaa noo joogay bashiir abikar. tan iyo kulantii dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.